kadar şaptı.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ultimele pregătiri înaintea meetingului de protest din capitală de la 24 aprilie.
De fel cum va reacționa guvernarea, organele de drept, oricine este implicat în organizarea și menținerea ordinii publice, de felul acesta depinde cum se va desfășura manifestația noastră.
A avut loc o nouă ședință de judecată în procesul de corupție al lui Vlad Filat. Ministerul Justiției explică avantajele reducerii procuraturilor specializate. Și Europa Liberă în dialog cu Jonathan Katz, oficialitate de la Agenția Statelor Unite pentru Asistență Internațională, USAID. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a comentat intenția liderului socialist Igor Dodon de a depune o moțiune de cenzură împotriva cabinetului său. Moțiunile împotriva guvernului se depun de obicei pe o tematică legată de activitatea acestuia, nu pentru că opoziția vrea mai repede la putere, a scris premierul Filip pe Facebook la o zi după anunțul lui Dodon. Aflat într-o vizită la Strasbourg, unde a participat la ședința APCE, liderul socialist a spus luni că partidul său va depune moțiunea, probabil în luna mai, pentru a obține organizarea de alegeri parlamentare anticipate, odată cu cele prezidențiale, la toamnă. Curtea Constituțională a avizat pozitiv două proiecte de modificare a Constituției, care reflectă reformele adoptate recent în sistemul justiției, cu scopul să-i sporească acestuia independența și să excludă intervenția politică în activitatea procurorilor și judecătorilor. Amendamentele conțin, între altele, noua procedură de alegere a judecătorilor Curții Supreme de Justiție și procurorului general, dar procedura prevede că pot fi adoptate cel mai devreme peste 6 luni. Ele mai prevăd că imunitatea judecătorilor va fi limitată, așa încât aceștia să poată fi trași la răspundere mai ușor pentru infracțiuni ca actele de corupție. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și-a exprimat opinia separată față de un alt amendament constituțional avizat luni de instanța pe care o conduce. În opinia publicată astăzi, Tănase spune că restricționarea imunității deputaților propusă de majoritatea parlamentară ar reprezenta o amenințare directă la adresa opoziției și a pluralismului politic în general. Magistratul mai spune că interpretarea imunității exclusiv ca o posibilitate de a se eschiva de la răspunderea penală este greșită într-o democrație slabă ca a Republicii Moldova. În Rusia, Curtea Constituțională a decis în premieră că această țară o să ignore o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului. Este primul caz de aplicare a unei legi noi, prin care Rusia și-a rezervat dreptul să refuze executarea unor decizii ale tribunalelor internaționale dacă acestea contravin propriei legislații. În cazul de față, CEDO a cerut ca Rusia să permită deținuților să voteze în urma unei plângeri depuse de 2 deținuți. Instanța rusă a spus că este gata de un compromis, dar că este imposibil să li se asigure dreptul la vot tuturor deținuților. Procuratura Generală din Crimea, anexată de Rusia, i-a interzis unui jurnalist al Europei Libere să părăsească peninsula. Într-un comunicat se spune că jurnalistul Mikola Semena este cercetat pentru apeluri în presă la subminarea integrității teritoriale ruse. Locuințele altor 7 jurnaliști, inclusiv corespondența Europei Libere, au fost percheziționate, iar Procuratura Generală a mai cerut închiderea paginii de internet a Europei Libere pentru Crimea. Redactorul șef al postului nostru, Nenad Page, a spus că Europa Liberă nu va înceta să relateze profesionist pentru publicul său lipsit de informație și nici nu va înceta să-și apere colegii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Au mai rămas doar câteva zile până la demonstrația antiguvernamentală programată pentru 24 aprilie în capitală, la care participanții ar urma să ceară ținerea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă. Astăzi, organizatorii, la o conferință de presă, și-au îndemnat suporterii să iasă în stradă în număr cât mai mare. Ala Ceapai.
Activiștii platformei Demnitate și Adevăr au anunțat cum ar urma să se desfășoare mitingul antiguvernamental de duminică, la care au anunțat că se alătură mai mulți reprezentanți ai societății civile și formațiunea condusă de Renato Usatăi. Organizatorii dau asigurări că protestul va fi unul pașnic și în limitele legii, dar nu exclud prezența provocatorilor. Protestul ar putea continua și noaptea sau chiar câteva zile dacă nu va fi dizolvat Parlamentul, iar în consecință declanșate alegeri anticipate, spune unul dintre fruntașii platformei, Kiril Moțpan.
De fel cum va reacționa guvernarea, organele de drept, oricine este implicat în organizarea și menținerea ordinii publice, de felul acesta depinde cum se va desfășura manifestația noastră. Eu sunt sigur că nu ne vor provoca, vom reuși să manifestăm ca și altă dată și chiar dacă vom decide să rămânem zile la rând, vom decide împreună cu cetățenii și lucrul acesta ne vom strădui să-l facem în cadrul legal.
Kiril Moțpan a spus că a primit asigurări de la ministrul de interne, Alexandru Jizdan, că poliția va facilita deplasarea spre Chișinău a manifestanților veniți din raioane pe 5 trasee prestabilite. Chiar și așa, organizatorii au îndemnat oamenii să vină la Chișinău cu câteva zile înainte de protest, întrucât, zic ei, liniile de autobuze interurbane ar putea fi sistate. Activiștii platformei s-au plâns că ar întâmpina și dificultăți artificial create, spun ei, în speranța că oamenii vor renunța la protest. Potrivit organizatorilor, unii activiști au semnalat că ar fi împiedicați să distribuie afișe care îndeamnă la protest. Alții că ar fi intimidați de colaboratorii poliției. Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, vorbind recent la o emisiune televizată, a negat că în raioane oamenii ar fi intimidați și că vor fi împiedicați să vină la protest.
Nimeni nu este intimidat și nu se umblă pe la casele oamenilor pentru a fi intimidați. Vă rog și cei care manipulează, vehiculează cu astfel de declarație să nu ducă lumea în eroare. Pe data de 24, lumea nu va fi stopată pe drumurile naționale atunci când vor veni încoace.
Ministrul Jizdan a dat asigurări că poliția va menține situația sub control și că ar fi pregătită să facă față inclusiv eventualelor dezordini în masă. În jur de 20 de activiști ai platformei Demnitate și Adevăr au pichetat astăzi sediul Ministerului de Interne, îndemnând poliția să nu împiedice cetățenii să participe la protestul antiguvernamental de duminică. Un flash mob similar va avea loc miercuri la sediul SIS, iar joi la brigada de poliție cu destinație specială Fulger. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La judecătoria Buiucan din capitală a avut loc astăzi o nouă ședință de judecată în procesul de corupție al lui Vlad Filat. Colegii lui liberal-democrat au încercat din nou, fără succes, să obțină eliberarea fostului premier pe garanție. Un demers sprijinit de data aceasta și de ceea ce apărarea numește apeluri ale unor oameni de artă, refugiați, deputați din primul parlament. Detalii are Nicu Gușan.
Colegii de partid ai fostului premier Vlad Filat, printre care și deputatul Tudor Deliu, spun că instanța nu mai are motive pentru a-l ține pe inculpat în penitenciar, acesta urmând să fie cercetat în stare de arest la domiciliu. Decizia judecătorilor urmează însă să fie anunțată în ședința de joi.
Cu părere de rău, cererile nu au fost examinate, mi s-au spus că au nevoie de timp pentru a le studia și posibil la următoare ședință de judecată. Eu, pe noi ne duce la gândul că totuși este tergiversarea acestui proces și încă o dată ne convingem că este un proces politic, deoarece de la data de 15 octombrie și până acum s-a scurs o droaie de timp și eu cred că ei nu au probele necesare pentru a putea ca să anunță o sentință.
O asemenea cerere de garanție a mai fost depusă în luna martie, când deputații PLDM au venit în instanță cu aceeași solicitare, dar respinsă atunci de judecători. Nadejda Hriptevski, directorul de programe al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, explică, din punct de vedere legal, care sunt șansele ca cererea de garanție depusă în mod repetat să fie acceptată după ce a fost respinsă la prima tentativă.
Din punct de vedere juridic nu există niciun impediment, pentru că la fiecare prelungire a mandatului de arest trebuie să fie examinat în primul rând de către judecător să vadă dacă mai există motive ca să obțină în arest preventiv. Și din contra, procurorul trebuie să aduc argumente noi care dovedesc că el trebuie să stea acolo sau să mențin circumstanțele. Adică nu este o prelungire automată. Și de aceea orice de fiecare dată este justificat să depună cereri de a înlocui măsura preventivă arestul cu alte măsuri.
Tot în cadrul ședinței de astăzi, avocatului Vlad Filat, Igor Popa, a solicitat ca ședințele de judecată să fie publice, iar fostului premier să îi se permită să vorbească cu presa.
Nu există temeiuri ca ședințele să fie închise, deoarece toți martorii acuzării au fost deja audiați, procurorii și-au prezentat toată lista de probe și de corpuri delicte. Se speculează foarte mult în presă cu anumite informații care sunt neveridice și Vlad Filat este în drept să facă replică la orice informație pe care o vizează pe dumnealui. Această cerere privind comunicarea cu presa a fost respinsă din instanța de judecată.
Întrebat de jurnaliști dacă există o decizie care i-ar interzice lui Vlad Filat să vorbească cu presa, avocatul Igor Popa a răspuns că nu există niciun document în acest sens. Singura piedică ar fi gardienii care îl însoțesc pe Vlad Filat și procurorul, fără a oferi însă detalii. De cealaltă parte, procurorul Adriana Bețișor a solicitat instanței prelungirea măsurii de arest cu încă 30 de zile. Pentru următoarele ședințe urmează a fi audiați și cei 14 martori din partea apărării din cei peste 30 propuși inițial de avocat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, care poate fi urmărit la Moldova 1 la ora 19:40 și este postat pe pagina noastră de net, are ca temă cimitirele evreiești din Republica Moldova.
În jur de 50 de cimitire evreiești vechi, mai mari sau mai mici, sunt împrăștiate prin localitățile Republicii Moldova. De multe ori uitate de oameni și lăsate pradă naturii, pietrele funerare amintesc de vremurile când pe aceste meleaguri a trăit o comunitate evreiască puternică, foarte mică acum. Bună oară, în satul Vadul Rașcov din raionul Șoldănești n-a mai rămas niciun evreu. Cândva, localitatea era un târg înfloritor. Pe strada principală a satului se întindeau atelierele și prăvăliile evreilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Acte legislative adoptate sau în curs de adoptare în Parlamentul de la Chișinău prevăd că, de la toamnă, vor exista numai două procuraturi specializate, îndreptate împotriva corupției și criminalității organizate, față de 9 câte sunt în prezent. Rațiunile acestei reduceri sau reorganizări au fost discutate astăzi din nou la Ministerul Justiției, cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Procuraturii anticorupție, așa cum sugerează denumirea instituției, i-a fost atribuită sarcina de a combate acest flagel prin exercitarea urmăririi penale în astfel de cazuri, precum și în cele instrumentate de Centrul Național Anticorupție și reprezentarea învinuirii în instanțele de judecată. Urmărirea penală în cazurile de tortură cu caracter terorist sau cele săvârșite de organizații criminale îi revine celelalte procuraturi. În opinia lui Viorel Morar, procuror membru al grupului de lucru, această specializare va eficientiza mersul investigațiilor și va disciplina procurorii.
Prin crearea procuraturilor specializate, procurorii sunt responsabilizați pentru rezultatele obținute pe aceste domenii. Nu o să fie posibil declinarea responsabilității altor organe de drept în domeniul combaterii fenomenului corupției, combaterii crimei organizate.
Instituirea acestor două structuri este o componentă esențială a reformării procuraturii, proces care la rândul său depinde de aprobarea în Parlament a unei serii de modificări și ajustări legislative. Vladislav Gribincea, cel care conduce grupul de experți, și-a exprimat speranța că schimbările ce s-au impus vor fi aprobate de deputați. Bună oară cele care au clarificat atribuțiile ofițerilor de urmărire penală.
Legislația privind statutul ofițerilor de urmărire penală a fost de asemenea clarificată pentru a identifica foarte clar rolul pe care are procurorul în conducerea urmăririlor penale exercitate de alte instituții. Scopul a fost de a face clar că procurorii sunt cei responsabili de calitatea urmăririi penale și nu altcineva, și în cazul în care calitatea urmăririi penale va avea de suferit, principala persoană care trebuie să răspundă la această întrebare să fie procurorul responsabil de cauză.
Reformarea procuraturii la nivel legislativ ar urma să fie încheiată până la intrarea în vigoare a legii, la data de 1 august. Este cel puțin convingerea procurorului general interimar Eduard Harunjen. În opinia sa, urmează o etapă la fel de complicată, cea de schimbare a atitudinii în rândul angajaților din sistem.
Reforma organizatorică e importantă, dar nu și suficientă. E nevoie și de o revendire a modului de lucru, de eliminarea factorilor care ar putea permite presiuni sau chiar influențarea procurorilor. Degeaba facem instituții noi și reforme dacă nu facem schimbări și la nivel de personal. Vrem ca în august să avem o structură care să poată lupta eficient cu corupția, dar mai întâi trebuie să ne asigurăm că îi dăm toate instrumentele necesare și că îi asigurăm independență pentru a putea activa liber.
La dezbatere a participat și șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Oficialul a punctat nevoia unui consens pentru aprobarea neîntârziată a pachetelor de legi, dar și necesitatea ca în fruntea procuraturilor specializate să ajungă persoane integre. Cele două procuraturi vor fi conduse de câte un procuror șef, subordonați adjunctului procurorului general. Noua lege prevede că procurorul general ar urma să fie numit de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pe un mandat de 7 ani. Proiectul de lege, care prevede modificarea Constituției în acest sens, a primit avizul Curții Constituționale și urmează să fie examinat în Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, un interviu cu o oficialitate guvernamentală americană despre asistența financiară pentru Moldova. Vizitează Republica Moldova asistentul adjunct al administratorului Agenției Internaționale pentru Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii, Jonathan Katz. Despre obiectivele vizitei și, la modul mai general, despre activitățile agenției, un interviu realizat de Valentina Ursu.
Vă aflați în Republica Moldova într-o situație destul de dificilă pentru această țară. Statul are nevoie atât de sprijin financiar, cât și de suport internațional. Cât de mare trebuie să fie încrederea de care s-ar bucura guvernarea din partea cetățenilor țării, dar și din partea partenerilor din exterior, ca acest ajutor din afară să vină în țară?
Certainly there are real challenges in Moldova.
Într-adevăr, țara noastră se confruntă atât la nivel politic și la nivel economic cu mari provocări. Atât SUA în general, cât și USAID în particular, au sprijinit deja timp de aproximativ 2 decenii diferite guvernări în întregul proces de reformare democratică, inclusiv în aspirațiile țării noastre de integrare europeană, de apropierea de Uniunea Europeană. Vizita mea de acum poartă un caracter de documentariu. Doresc mai bine să văd cum noi putem să sprijinim populația Republicii Moldova în aspirațiile sale de integrare, euroatlantică. De asemenea, eu aș dori să înțeleg care sunt acei pași, care sunt acele măsuri sau activități care se întreprind de guvernarea actuală cu privire la combaterea corupției, de exemplu, cu reformele în această privință. Dat fiind faptul că ele sunt practic și o solicitare din partea comunității internaționale, lucru care este desigur dorit și de întreaga populație în Republicii Moldova. Și doresc să văd care este și progresul efectuat pe acest tărâm. Vreau desigur să văd cum noi mai departe putem să venim în sprijinul acestor reforme, în general cum țara noastră poate participa la sprijinirea acestor reforme destul de dificile. Înțeleg foarte bine că există, desigur, un progres deja realizat în această direcție și doresc să văd, totuși, mai departe, care vor fi acele măsuri care se planifică a fi realizat, cât mai mult, dat fiindcă ele sunt parte a planului de acțiune, a foii de parcurs la care a convenit țara dumneavoastră împreună cu Uniunea Europeană. De asemenea, ele sunt parte și anumitor condiționalități din partea Fondului Monetar internațional. Respectiv, noi nu doar urmărim aceste lucruri, dar de asemenea dorim să înțelegem mai bine cum putem veni în sprijinul acestor acțiuni care sunt dorite de populația dumneavoastră și care, la urmă, drept rezultat, vor avea și un beneficiu general pentru întreaga țară, pentru întreaga populație.
A fost un fragment din interviul realizat de Valentina Ursu cu asistentul adjunct al administratorului Agenției Internaționale pentru Dezvoltare a Statelor Unite, Jonathan Katz. Varianta integrală o găsiți pe net la europalibera.org. La Dresda a început astăzi procesul pentru incitare la ură intentat lui Lutz Bachmann, fondatorul mișcării anti-islamiste Pegida. Ale cărei demonstrații xenofobe au atras și continuă să atragă mii de oameni, mai ales în estul Germaniei. Detalii într-o relatare de la Ileana Giurchescu.
Bachmann, care s-a retras de anul trecut de la conducerea mișcării, este acuzat că a incitat la ură rasială prin postările sale pe Facebook, în care îi tratează pe refugiați de animale, lături sau gunoaie. Procesul s-a deschis în condiții de securitate sporită. Cum Bachmann susține că ar fi un proces politic, a apărut la audier purtând ochelari de soare în forma unei dungi negre, trimitere la tăieturile din texte făcute de cenzură. În fața tribunalului erau adunați câțiva simpatizanți ai mișcării, Pegida, purtând pancarte pe care se putea citi rușine, libertate pentru Bachmann. Bachmann are un lung cazier penal. În 1998 a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru hoție. A fugit în Africa de Sud, iar după extrădarea în Germania, a mai primit o condamnare de 2 ani cu suspendare pentru posesie de cocaină în 2010. Pegida a fost creată în 2014 și este prescurtarea pentru patrioții europeni împotriva islamizării lumii occidentale. A evoluat într-o mișcare care atrage între timp diverse grupări ale dreptei, de la conservatori la neonazi sau huligani, temuții suporteri ai cluburilor de fotbal. Pegida a apărut ca un fenomen est-german, dar cu timpul s-a extins în toată țara, deși mișcarea atrage în continuare cei mai mulți simpatizanți în est, în fosta Germanie comunistă. Pegida a și exploatat moștenirea estică, încercând să paraziteze prestigiul protestelor de luni de la Dresda și din Leipzig din 1989, proteste care atunci au grăbit căderea regimului comunist în fosta Germanie răsăritană. De multe ori în ultimul an, demonstrațiile xenofobe ale mișcării Pegida au fost întâmpinate cu contra-demonstrații. Dacă Bachmann este găsit vinovat, ar putea fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 3 luni până la 5 ani. Tot la Dresda marți, poliția a reținut 5 persoane bănuite că au incendiat mai multe tabere de imigranți. Există și bănuiala că puneau la cale și alte atacuri împotriva solicitanților de azil sau a străinilor în general. Persoanele reținute, 4 bărbați și o femeie, au între 18 și 40 de ani. Iar ministrul de interne german Thomas de Maizière a declarat că autoritățile au reușit, citez, să distrugă o importantă grupare extremistă criminală din estul țării.
A fost Ileana Giurchescu. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că va înapoia banii câștigați din închirierea unei case din Sibiu, care a făcut obiectul unui lung proces. Mai multe despre această afacere imobiliară la cel mai înalt nivel, de la Sabina Fati.
A fost nevoie de aproape jumătate de an pentru ca statul român, prin instituțiile sale, să intre în proprietatea casei pe care președintele Klaus Iohannis a pierdut-o prin hotărâre irevocabilă în toamna anului trecut. Fiscul, dar și oficiul județean de cadastru Sibiu au fost probabil intimidate de funcția lui Iohannis și n-au îndrăznit să reclame dreptul de proprietate asupra imobilului, pentru care președintele câștigă din chirie 60.000 de euro anual. Rise Project a arătat felul în care Klaus Iohannis a reușit să devină împreună cu soția sa proprietarul celor 6 case pe care le deține în Sibiu. Analizând acte administrative, contracte de închirieri, hotărâri judecătorești și alte documente, Rise Project ajunge la concluzia că majoritatea proprietăților imobiliare deținute de familia Iohannis își are originea într-o retrocedare imobiliară întemeiată pe acte false. La mijlocul anilor 2000, soții Iohannis au fost cercetați penal pentru această presupusă fraudă, dar nu au fost trimiși niciodată în judecată. Este vorba chiar despre imobilul pe care președintele l-a pierdut definitiv în procesul încheiat în noiembrie 2015 și pe seama căruia Iohannis a putut să-și cumpere următoarele 3 case din totalul de 6 câte apar în declarația lui de avere. Președintele a anunțat după ce a pierdut procesul că va apela la o cale extraordinară de atac, adică la contestația în anulare pentru a răsturna punerea punerea în aplicare a deciziei judecătorești. Această contestație în anulare e programată spre dezbatere la începutul lunii iunie. Între timp însă, Klaus Iohannis a anunțat că va returna imediat sumele care i-au fost virate în baza contractului de închiriere, începând cu data la care Curtea de Apel Brașov a decis că pierde dreptul de proprietate asupra imobilului care a fost închiriat în ultimii 14 ani, băncii Raiffeisen. Potrivit Rise Project, acest spațiu a produs până acum o rentă totală de 640.000 de euro. Nu e clar încă dacă președintele n-ar fi trebuit în mod normal să returneze toți banii încasați din închirierea unui imobil care aparținea de drept statului român. Lucrurile sunt complicate, fiindcă oricât de independent se consideră magistrații români, un proces care îl implică pe șeful statului e timorant pentru mulți procurori și judecători. Cu toate acestea, Klaus Iohannis a pierdut procesul, dar insistă să folosească o cale de atac specială, fiindcă se consideră nedreptățit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La conferința de securitate de săptămâna trecută de la Bratislava, GlobSec 2016, atât Germania cât și Statele Unite ale Americii au respins cererea ministrului polonez de externe ca NATO să creeze noi baze militare în Polonia, pentru a-și demonstra astfel hotărârea de a apăra partea estică a alianței. La aceeași conferință, ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, a insistat că anexarea brutală a Crimeei de către Rusia a fost momentul în care Moscova a părăsit unilateral al acordul din 1997 încheiat cu NATO privind echilibrul de forțe în Europa. Despre concluziile reuniunii pe teme de securitate, corespondentul Europei Libere, Robert Colson, a stat de vorbă cu Edward Lucas, prim vicepreședinte al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene.
Europenii nu se pot aștepta că Statele Unite, care au mai puțină populație și un PIB mai mic decât în Europa, să fie în continuare un partener financiar fără limite în procesul de apărare a Europei. Am văzut un răspuns lăudabil din partea Congresului Statelor Unite, care a acceptat să majoreze cu câteva miliarde de dolari bugetul pentru apărare. Însă Statele Unite nu vor plăti în plus pentru bazele militare permanente în țările din flancul estic al alianței, în timp ce în America se închid baze și acolo se votează. Cred că summitul NATO de la Varșovia, programat pentru luna iulie, va produce rezultate. Se va decide o rotație de trupe militare din diverse state, care vor veni în regiune și cred că se va decide ca statul major al forței de reacție rapidă să fie în Polonia.
Ați sesizat o viziune comună în ceea ce privește percepția Uniunii Europene față de provocările venite din partea Federației Ruse?
Cred că majoritatea celor care au participat la GlobSec împărtășesc această viziune. Pe de altă parte, cred că tot mai mulți realizează că statele din Europa Centrală sunt mult mai preocupate de problema migrației decât de Putin. În Slovacia, de exemplu, mulți tineri și-au dat votul pentru un partid cu viziuni pro-Kremlin. Cred că de peste 20 de ani, comunitatea euroatlantică a cam ignorat opinia publică, ori nu mai este cazul.
Edward Lucas, prim vicepreședinte al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, în dialog cu Robert Colson, corespondent al Europei Libere. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțe viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la Sănătate Info.
Ministerul Sănătății a început deja pregătirile pentru Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului din acest an. Ieri, Autoritatea de Vârf în Sănătate a emis o scrisoare prin care solicită managerilor de spitale să prezinte lista specialiștilor care s-au făcut remarcați și care au obținut merite deosebite în activitate. Aceștia ar urma să primească o diplomă din partea ministerului ori o mulțumire. Deocamdată însă nu se știe ce reprezintă această mulțumire și cum anume va fi oferită. În documentul circular mai scrie că directorii instituțiilor medicale pot nominaliza pentru obținerea unei diplome cel mult 1% din totalul cadrelor medicale angajate în instituție și cel mult 2% din totalul cadrelor pentru o mulțumire. După ce ani la rând le-au dat copiilor de la grădiniță și școli carne procesată, autoritățile din sănătate recunosc că micuții sunt hrăniți nesănătos. Administrațiile instituțiilor școlare spun că sunt nevoite să procedeze astfel pentru că legislația privind achizițiile publice îi obligă să cumpere cele mai ieftine produse. Astfel, după 2 luni de bătut alarma, ieri un grup de mămici au ajuns la o întrevedere cu ministrul sănătății, Ruxanda Glavan. Femeile s-au plâns că odraslele lor mănâncă prea des crembuști și terciuri și prea puține fructe și legume. La mai bine de jumătate de an de când Centrul Național de Sănătate Publică a rămas fără director, Ministerul Sănătății în sfârșit a numit o altă persoană în această funcție. Noul conducător este Iurie Pânzaru, care până acum a ocupat funcția de șef al Centrului Siguranță Chimică și Toxicologie din cadrul aceleiași instituții.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.